Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներթիմային սկանդալներից հետո ցանկանում է բարեվարկության ավելի բարձր չափանիշներ սահմանել։ Քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովի Կաղազարյանի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով։ Ադրբեջանի դատախազությունը Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ ավելի քան 4 տասնյակ նոր մեղադրանքներ է առաջադրել, որոնցով Վարդանյանին կարող է սպառնալ ցմահ ազատազրկում։ Ինչ է կատարվում Սիրիայում, Ասադը փախուստից հետո առաջին անգամ մեկնաբանել է կատարվածը, հայկական համայնքը նոր իշխանություններից անվտանգության երաշխիքներ է ստացել, դպրոցներն այսօրվանից վերաբացվել են։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը քննարկում է Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների, այդ թվում վիզայի սահմանափակումների հարցը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ծանոթացեք այս ժամի նորություններին, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախագահ Մակրոնի ռազմական գծով խորհրդական հատուկ ռազմական շտաբի ղեկավար Ֆաբիան Մանդոնի հետ քննարկել է հայ-ֆրանսիական պաշտպանական համագործակցության առնչվող հարցեր, տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության խնդիրներ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ամլոցառայությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ Դամասկոսում գտնվող դեսպանատունն այսօր վերսկսել է իր աշխատանքները և նախատեսվում է վերսկսել նաև Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության աշխատանքը։ Գերատեսչությունը հայտարարել է, որ Հայաստանն աջակցում է Սիրիայում ներառական և քաղաքական անցումային գործընթացին և հաստատակամորեն կանգնած է սիրիացի բարեկամ ժողովրդի կողքին այս վճռական պահին։ Սիրիայում իր իշխանության տապալումից 8 օր անց Բաշար Ասադը առաջին անգամ մեկնաբանել է տեղի ունեցածը, հայտարարելով, որ իր փախուստը պլանավորված չէր և որ իր անհապաղ տարհանումն առաջարկել է կազմակերպել Մոսկվան։ Դա տեղի է ունեցել Դամասկոսի անկման հաջորդ օրը, վերջին ռազմական դիրքերն ընկնելուց և որպես հետևանք մնացած պետական կառույցների կաթված ահար լինելուց հետո, հայտարարել է Սիրիան ավելի քան 2 տասնամյակ ղեկավարած Բաշար Ասադը, որը փախուստից հետո Ռուսաստանի իշխանությունների ապաստան է ստացել Մոսկվայում։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Վայրամովը և Սուրբաթորի պետությունների հետ հարաբերությունների քարտուղար արքեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերը։ Վայրամովի փոխանցմամբ գործընկերոջ տեղեկացրել է մեջբերում խաղաղության գործընթացում գոյություն ունեցող խնդիրների, Հայաստանի շարունակվող տարածքային պահանջների և զանգվածային ռազմականացման մասի մեջբերման ավարտը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում պատգամավոր Հովի Կաղազարյանի վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել, կոմիտեի լրատվականից ազատությանը փոխանցել են, վարույթը նախաձեռնել է քրեական օրենսգրքի պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով, մանրամասները քիչ անց։ Մեկ տարուց ավելի Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ շուրջ 45 հնարավոր մեղադրանքների նոր ու հսկայած ավալ փաթեթ է առաջադրել Ադրբեջանի դատախազությունը։ Այս մասին հայտնում է նրա պաշտպանական թիմը, այդ մեղադրանքներով ըստ պաշտպանների Վարդանյանին սպառնում է ցմահ ազատազրկման հեռանկար։ Եվրամիությունը որոշել է չեղարկել ազատ վիզային ռեժիմը վրացական դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Այս մասին հայտնում է Ազատության վրացական ծառայությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ Եվրահանձնաժողովն արդեն սկսել է այդ հարցի շուրջ աշխատանքը և առաջիկա օրերին պաշտոնական փաստաթուղթ կներկայացնի։ Այսօր ավելի վաղ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Վրաստանում, չեն գնում այն ուղղությամբ, որով պետք է շարժվի Եվրամիության թեկնածու երկիրը։ Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայությունը պնդում է, որ պետության դեմ զինված հարձակման փորձ է կանխել, հաղորդվում է 3 ձերբակալվածի մասին։ Հաղորդագրության համաձայն հարձակման թիրախներից էր Ադրբեջանի պետական սահմանի մաքսակետը, նպատակը, ինչպես նշում է ուժային կառույցը, վնասել երկրի պաշտպանունակությանն ու տնտեսական անվտանգությանը, ինչպես նաև պատաններ վերցնել։ Իրանում պետական գերատեսչություններն, այդ թվում կրթական հաստատություններն, անցել են հեռավար աշխատանքի աննախադեպ ցուրտ եղանակի և գազի խիստ պակասի պատճառով։ Հյուսիսային նահանգներում վերջին օրերին ջերմաստիճանը նվազել է մինչև մինուս 20 աստիճան ցելսիուսի սանդղակով, որն ուղեկցվել է գազամատակարարման լայնածավալ խափանումներով։ Իրանն իր գազի պաշարներով համարվում է աշխարհի առաջատարներից, սակայն երկրի հնամաշի ենթակառուցվածքները հաճախ են խնդիրներ հարուցում, հատկապես զմրանն աճող պահանջարկի պայմաններում։ Ուկրաինացի զինվորականները հակառակորդ զինվորների լուսանկար ու տեսանյութեր են հրապարակել, որոնք սպանվել են Կուրսկի ուղղության վերջին հարձակումների ժամանակ։ Նրանց հետ նաև հյուսիսկորեացիներ կան, փոխանցում է ազատության ուկրաինական ծառայությունը։ Լուսանկարները տրամադրել են Ուկրաինայի զինված ուժերի աղբյուրները, կադրերի իսկությունը լրագրողները չեն կարող ստուգել։ Լուսանկարներում տասնյակ զինվորների մարմիններ են ոչնչացված տեխնիկայի ֆոնին։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 15-րդ փաթեթն են հաստատել այսօր։ Նոր սահմանափակումները տարածվում են 54 հանձի 30 կազմակերպության վրա Ռուսաստանից, Չինաստանից և Հյուսիսային Կորեայից։ Նոր պատժամիջոցները թիրախավորում են նաև ստվերային նավատորմի նավթային տանկերները, որոնց օգնությամբ, ինչպես հաղորդվում է, Ռուսաստանը շարունակում է նավթի առևտուրը։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում վերջին շրջանում մի սկանդալը հաջորդում է մյուսին։ Նախ թմրանյութերի հետ կապված սկանդալներ, որից հետո Գյումրիում համայնքապետի իշխանական թեկնածուն փոխվեց, ապա պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանի և Հակոբ Ասլանյանի հետ կապված սկանդալները, և ահա իշխող ուժը որոշել է բարևարքության ավելի խիստ կանոններ սահմանել, ինչը ենթադրում դա մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներին առնչվող աղմուկահարույց իրադարձություններից հետո վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած ուժը որոշել է բարևարքության նոր կանոններ մշակել կուսակիցների համար։ Որոշումը կայացվել է շաբաթօրը ԿՊ քաղաքական ժողովի ընթացքում, որի մասին Facebook-ում այսօր հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Կուսակցությունը ինքն իր համար պետք է սահմանի բարևարքության ավելի բարձր ստանդարտներ, որոնք կհաստատվեն կուսակցության 7-րդ հերթական համաժողովում։
Ինչ նոր կանոններ են սահմանվելու իշխող կուսակցության անդամների համար, ինչ է թույլատրվելու, իսկ ինչը արգելվելու։ Արդյոք բարևարքության կանոնակարգում հատուկ արձանագրվելու են, որ օրինակ լրատվամիջոցներին տեղեկատվություն փոխանցելը կամ այսպես կոչված արտահոսքեր կազմակերպելը արգելվում է։ Նախկին ԿՊ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը կուսակցությունից հեռացվեց հենց այդ պատճառաբանությամբ, մեջբերում եմ պետական և կուսակցական նշանակության կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության արտահոսքերի, ինչպես նաև հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումների համար։ Ինքն Աղազարյանը չի ընդունում, թե նպատակաուղված արտահոսք է կազմակերպել, թեև չի երգում երբեմն որոշ մանրամասներ փոխանցել է մամուլին կուսակցական ժողովներից։
Ես կտրուկ համաձայն չեմ ձեր հետ, որ սա ի հայտարարել ինչ որ դեպքերից հետո։
ԽՊ վարչության անդամ իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, ով նույնպես մասնակցել է շաբաթօրյա քաղաքական ժողովին, վստահեցնում է. բարևարքության բարձր ստանդարտների մշակման որոշումը կապ չունի Աղազարյանի դեպքի հետ, ժամանակագրորեն գուցե համընկել է, բայց նման քննարկումներ վաղուց են եղել։ Իմաստը հետևյալն է. կուսակցության անդամների համար մշակել վարքագծի կանոններ, որոնց հետևելով ԿՊ-ականները հնարավորինս բարձր կպահեն թե կուսակցության, թե պաշտոնյաների և թե ինստիտուտների համբավը։
Ինչ կարելի է և ինչ չի կարելի, տեքստ չեմ կարող ասել, թե ինչպես դա վերջում ինչպիսի տեսք ունենա, բայց խոսքը կարծում եմ պարզ է, ինչի մասին է, որ հնարավորինս տարընթերցումների տեղ չլինի։
Արդյոք նոր մշակվող բարևարքության կանոնների հետևանքով իշխանական պատգամավորները կխուսափեն լրագրողներին որևէ տեսակի տեղեկատվության փոխանցումից, մտավախություն ունենալով, որ դա կարող է դիտարկվել իբրև տեղեկատվության արտահոսք, և արդյոք դրանով չեն սահմանափակի կուսակցականների ազատություններն ու իրավունքները։
Որն է արտահոսքը ի վերջո, դա էլ սուբյեկտիվ ճիշտ է մոտեցում կարող է լինել։ Օրինակ, եթե քննարկել եք մի բան, որը հանրությանը հետաքրքիր է, և լրագրողը ուզում է տեղեկանալ, թե ինչ եք քննարկել կոնկրետ, օրինակ այս հարցի շուրջ, դա արդյոք դա տեղեկատվության արտահոսք է, և արդյոք սա չի ստիպի պատգամավորին այսպես սահմանափակել ինքը իրեն, վախենալով, որ կարող է սա դիտարկվել որպես արտահոսք տեղեկատվության։
Ոչ, չի ստիպի, երբ որ խոսքը գնում է առաջին հերթին փակ հանդիպման մասին, հետո երբեմն պետական գաղտնիք պարունակող ինֆորմացիայի մասին կներեք, բայց այն ինչ որ տեղի ունեցա, դա ամենևին ձեր ասածը չի, երբ որ կոնկրետ մի լրագրողի սիստեմատիկ ինֆորմացիա տրվի, դա կոնկրետ պայմանավորվածությունների հիման վրա տրվող արտահոս կարևը։
Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման ընթացքում հաճախ փակ հանդիպումներից երբեմն նաև հնարավոր ռազմական և անվտանգային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն է փոխանցում։ Փաշինյանն անգամ պատերազմի օրերին ուղիղ եթերում զանգահարում էր առաջնագծի տարբեր հատվածներ։
5-րդ պաշտպանական շրջան, հա՞։
Այդ արդեն չեմ կարող
ասել։ Այապես։ Այապես։ Իսկ հիմա սենյակում, որ խոսում ենք, այլով կա սենյակում։
Չեմ կարող ասել։
Բայց կան էլի մարդիկ։
Չեմ կարող
ասել։ Շատ հպարտ եմ ձեզանով։
Գաղտնիության էլեմենտներ կա, բայց ես հարկեմ համարում հրապարակ է։ Ամրաշինական կառույցները ավելացել են 1.8 անգամ 18-20 թվականի ընթացքում։ Կենցաղի զինվորների ապահովման կառույցները 2.7 անգամ։
Սննդի բավականին լավ պաշարներ ունենք, օրինակ շաքարավազ 201 օրվա պաշար ունենք, հավի միս 64 օրվա պաշար ունենք, ձեթ 38 օրվա պաշար ունենք։
Արդյոք հաշվի առնելով այս ամենը պաշտոնյաների և վարչապետի միջև անհավասարություն չի ստեղծվում։ Իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն ասում է, ոչ մի անհավասարություն էլ չկա, իրենք շատ գործնական աշխատում են գործադիրի հետ։ Իդեպ, Հովիկ Աղազարյանից հետո ԿՊ խմբակցությունից օրեր առաջ հեռացվեց նաև պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը։ Ըստ կուսակցության բացատրության, լրջագույն կարգապահական խախտման, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որդեգրած արժեքների և քաղաքական ուղեգծի հետ խիստ անհամատեղելի վարքի պատճառով։ Այս որոշումից ժամեր առաջ Ասլանյանը հրապարակավ պաշտպանել էր Հովիկ Աղազարյանին, պնդելով, որ նա պետությանը վնասող գաղտնի տեղեկատվության արտահոսք չի կազմակերպել և որ ԿՊ-ն դեռ պետք է հիմնավորի Աղազարյանին վերագրվող մեղադրանքները։ Արդյոք մշակվող բարևարկության կանոնները չեն ճնշի իշխանության ներսում այլախոհությունը։ Արսեն Թորոսյանը հակադարձում է, դեռ պետք է հասկանալ, թե ով է Ասլանյանին դրդել նման հայտարարություն անել։
Չգիտես ինչի՞ս դրդված, իսկ հիմա շատ պարզ է ինչի՞ս դրդված, ասենք դրդված այդ մյուս պատգամավորի կողմից կամ ճնշված այդ մյուս պատգամավորի կողմից, այդ դրա մասն է պետք խոսել, իսկ ով է դրդել պարոն Ասլանյանին կարդալ այդ տեքստը, գնալ առանձին ինտերվյու տալ։ Այդ է միգուցե քաղաքական կամ այլախոհության ճնշումը։
Բարևարկության բարձր ստանդարտներ մշակելու Փաշինյանի որոշումից առաջ նարկոլոգիական մի սկանդալ էլ հասունացավ ԿՊ-ական պատգամավոր Գյումրու քաղաքապետի նախկին թեկնածու Կարեն Սարուխանյանի շուրջ։ Նրա կողմից թմրանյութեր օգտագործելու հնարավորությունն, ինչպես նաև թեստ հանձնելու հարցը քննարկման առարկա դարձավ անգամ ԿՊ վարչությունում, որից հետո պատգամավորը ստիպված եղավ մի քանի տասնյակ թմրանյութերից կախվածությունը ստուգող թեստ հանձնել։ Մամուլը գրեց, որ վարչապետ Փաշինյանն է անձամբ պարտադրել ԿՊ-ական պատգամավորին անալիզներ հանձնել։ Արդյոք բարևարկության կանոնների մշակումից հետո թմրանյութերի պարբերական թեստի արկայությունը նույնպես պարտադիր է լինելու ԿՊ-ականների համար, դեռ պարզ չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ քաղաքացիական պայմանագրի ներսում բարևարկության կանոններն են ցանկանում խստացնել, կուսակցությունից հեռացված Հովիկ Աղազարյանի վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեն գործը հարուցում պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածում։ Սա իդեպ պատգամավորի հետ կապված արդեն երրորդ քրեական գործն է։ Արդյոք հնարավոր է, որ առաջիկայում խորհրդարանը պատգամավորական անձեռնը մխելիությունից զրկի Աղազարյանին, վերջինիս փաստաբանը շատ հավանական է համարում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Եվ այո, ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատի զրկելու համար։
Վարչապետի այս զգուշացումից մոտ 2 շաբաթ անց հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնեց Հովիկ Աղազարյանի կողմից ենթադրյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Այլ մանրամասներ նախաքննական մարմինը չի հայտնում։ Եթե Աղազարյանին մեղադրանք առաջադրվի, գործը հասնի դատարան և լինի ուժի մեջ մտած մեղադրական վճիռ, պատգամավորը կզրկվի մանդատից։ Նախկին ԿՊԱ-ականի համար իրավապահների այսօրվա որոշումը անակնկալ չէ։
Ձեր հրապարակային հայտարարությունները դատախազությունը չէր կարա չարձագանքի, ազգականքի է և
Քպականները արդեն երկու շաբաթ պնդում են իրենց նախկին թիմակիցը խմբակցության փակնիստերից արտահոսքերը կազմակերպել։ Ընդ որում իշխանականներն այս հարցում տարբեր պնդումներ են անում։ Մի մասը համոզված է, թե Աղազարյանը պետական գաղտնիքի արտահոսք է կազմակերպել, որոշներն էլ նախընտրում են շեշտել։ Խոսքը ոչ թե պետական գաղտնիքի, այլ պետական նշանակության ինֆորմացիայի մասինն է, բայց մի հարցում նրանք միակարծիք են. Աղազարյանը պետք է հրաժարվի մանդատից։ Ինքը պատգամավորը, որ չի ընդունում թիմակիցների այս մեղադրանքը, պնդում է, չգիտի լրատվամիջոցներին իր որ ասածը կարող են որակել որպես պետական գաղտնիք։
Ես ինքս երբեք պետական գաղտնիքի հետ, պետական գաղտնիք պահանջող ինֆորմացիայի հետ, օրենքով սահմանված կարգով և ոչ միայն օրենքով սահմանված կարգով, այլ ընդհանրապես որևէ անգամ առաջություն չեմ լսել, հետևաբար ես չգիտեմ ինչ մասնակցել խոսքը։
Իշխանական պատգամավորներն այս օրերին պնդում էին, որ պետական անվտանգության առնչվող տեղեկություններ վարչապետ Փաշինյանն է պատմել թիմակիցներին, նրանց հետ ունեցած փակ նիստերի ընթացքում։ Աղազարյանի փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը ևս վստահեցրեց, իր պաշտպանյալը երբևէ որևէ պետական գաղտնիքի պաշտոնապես չի ծանոթացել։ Տարակուսած է, եթե չի ծանոթացել, ինչպես կարող էր արտահոսք կազմակերպել։ Փաստաբանը կարծում է, քրեական գործ պետք է հարուցվի, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։
Եթե պատմել են, չէ, ուրախ պատմողը պետք է պետական գաղտնիք կրող լինի, չէ, ասենք, հա, հետո դույն էլ պետական գաղտնիք կրողը, ասենք հետո որա, իգիտի, չէ, ինչ իրանքովա ենտադեք պետական գաղտնիք չկրողի մոտ, որ իրանքը չունե անձը, դե համոտ պատմ է, այսկե դուսա գալի ոչ թե հովիկնա պետական գաղտնիքը հայտարարել, չէ, այլ անձը, որ հովիկի մոտ դա ներկայացրելա։
Աղազարյանի շուրջ այս պատմությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ նա մանդատը վայր դնելու վարչապետի SMS-ին դրական չարձագանքեց։ Դրանից հետո քննիչները նրան առնչվող մեկ այլ քրեական գործով արգրավեցին պատգամավոր Աղազարյանի հեռախոսը։ Հետո դրա պարունակությունը հասավ վարչապետին, վերջում էլ ՔՊԱԿ-աններին։ Եթե կուսակցության խմբակցության նիստերից մշտապես ինֆորմացիայի արտահոսք է կազմակերպվել, այն էլ պետական նշանակության, ինչու ՔՊԱԿ-աները ավելի վաղ չէին դիմում իրավապահներին, պարզ չէ։ Աղազարյանի փաստաբանը կարծում է, անգամ դատախազի համար դժվար կլինի հիմնավորումներ գտնել։
Եթե դատախազը մտա, իհարկե ծավալն իշտանում է, որ դատախազը մտի ազգային ժողով, չէ՞, քանի որ իրաց կամադրության տակ պետական գաղտնիք չկա, դատախազը սենց է ներկայացնելու, քանի որ պետական գաղտնիքա, եւ ես իրավ չունեմ ձեր բոլոր պատգամավորների մոտ ներկայացնելու, չէ՞, հավատացեք ինձ, իրաց զրկեք ազդեցությունից։
Պատգամավորին մեղադրանք առաջադրելու կամ նրան կալանավորելու համար գլխավոր դատախազը պետք է ստանա պատգամավորների մեծամասնության համաձայնությունը։ Դատախազի միջնորդագիրը կարող է քննարկվել ոչ միայն հերթական, այլ նաև արտահերթ նիստում։ Դատախազությունից փոխանցեցին Աղազարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդության հարցը այս պահին կառույցում չեն քննարկում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով հեռացած պաշտոնյաների մի մասը իրավապահ ոլորտից էր, վարչապետը հենց իրավապահ արդարադատության ոլորտներում էր պրոբլեմներ տեսել, հրապարակային դժգոհել, եւ ահա հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը դեռ թափուր է, արագորեն այն համալրել դժվար թե ստացվի, քանի որ այդ ընտրության համար կառավարությունում դեռ պիտի խորուրդ ձևավորվի եւ մրցույթ անցկացվի։ Մանրամասները ներկայացնում է Կայանե Սարիբեկյանը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի թափուր պաշտոնի մրցույթը սկսվել է այսօրվանից, կարող են դիմել թեկնածուները, վերջնաժամկետը կավարտվի 10 օրից։
Միջև տարեվերջ ստեյության խորհուրդ ընդունելու է պետք է ընդունի փաստաթղթերը։
Կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը վարչապետ Փաշինյանի խնդրանքով պաշտոնից հրաժարվեց ու մեկ ամիս է կոմիտեի ղեկավարի աթոռը թափուր է։
Դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է։
Մրցույթի մեկնարկը դեռ չի նշանակում, որ այս տարի կոմիտեն նոր ղեկավար կունենա։ Մոտ երկու ամիս կտևի ընտրության ընթացքը։ Մրցութային խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանի փոխանցմամբ մինչև փետրվար հազիվել կոմիտեն նոր ղեկավար ունենա։
Մենք էլ ենք աշխատում ամեն ինչ արագանել, որովհետև ուզենանք, որ հնարավորինս շուտ երկիրը ունենա հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, բայց միաժամանակ այս շուտը բնականաբար չպետք է լինի որակի հաշվին և առավելևս չպետք է լինի ապամսիկության հաշվին։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն գործում է 2021 թվականի վերջից։ Առաջին ղեկավարը Սասուն Խաչատրյանն էր, որը մոտ 2 տարի պաշտոնավարեց։ Թափուր պաշտոնի համար պայքարողների թեկնածությունը նախ կհաստատվի թեկնածուների ընտրության հանձնաժողովում։ Մրցութային խորհրդի նախագահը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Կարեն Թումանյանն է։ Խորհրդի կազմում են արդարադատության նախարարության, դատախազության, ազգային ժողովի մեկական ներկայացուցիչներ, երկու հոգի էլ քաղաքացիական հասարակությունից են։ Իրազե քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի ղեկավար Դանիել Իոաննեսյանն է ու Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչը։
Եթե թեկնածուները շատ լինեն, մենք կարողանանք լավագույններին ընտրենք, էլի։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող թեկնածուն պետք է Հայաստանի մշտական քաղաքացի լինի, բարձրագույն կրթություն ունենա, տիրապետի հայերենին ու ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներից որևէ մեկին, իրավական ոլորտում առնվազն 5 տարվա ստաժ ունենա։ Նախ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է ուսումնասիրելու թեկնածուների փաստաթղթերը, արդյոք նրանք համապատասխանում են չափանիշներին ու դրական կարծիքի դեպքում արդեն մրցութային խորհուրդը քննության օր է նշանակում և ուղիղ եթերում քննում թեկնածուներին։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը բարեվարկության ուսումնասիրություն է անելու, մանրամասն նայելու է բոլոր տեխնացուների գույքային դրությունները, բանկային հաշիվները, կապերը, քաղաքական կապերը, հնարավոր կապերը, ուրեմն քրեական աշխարհի հետ, և այդ ամենը ամփոփելու է բարեվարկության եզրակացություններում։
Մրցույթի արդյունքում, եթե հավասար միավորներ են հավաքել երկու և ավելի թեկնածու, ապա հանձնաժողովի անդամները բաց քվեարկում են ու այդպիսով որոշվում է հաղթողը։ Կառավարությունն էլ նշանակում է այդ թեկնածուին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնում։ Գարնես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարուց ավելի Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ Ադրբեջանը նոր ավելի քան 4 տասնյակ մեղադրանքներ է առաջադրել։ Վարդանյանի պաշտպանական խումբը հաղորդում է, որ այդ մեղադրանքներով Վարդանյանին կարող է սպառնալ ծմահ ազատազրկում։ Մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Բաքուն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ նոր ծավալուն մեղադրանքներ է առաջադրել, որոնցով Վարդանյանին սպառնում է ծմահ ազատազրկում։ Նրա փաստաբանների հաղորդմամբ խոսքն Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 20 տարբեր հոդվածներով ներկայացված մեղադրանքի մասին է, որոնց ապացույցներն էլ մոտ 25,000 էջ են։
Այն բոլոր հանցագործությունները, որ Ադրբեջանն իրականացրել է Լեռնային Ղարաբաղում, դրանք ներկայումս վերաբերվում են պարոն Վարդանյանին, օրինակ խոշտանգումներ, անձանց բռնի անհետացում, ագրեսիվ պատերազմի պլանավորում, հրահելում, բնակչության բռնի տեղահանում, միջազգային մարդասիրական իրավունքի կանոնների խախտում, տերորիզմի ֆինանսավորում և այլն։
Իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանը ներկայացնում է Ադրբեջանում պահվող հայ բանտարկյալներին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Նրանցից միայն նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանն ունի իր առանձին պաշտպանական խումբը։ Սակայն Վարդանյանից բացի Բաքվի բանտում են Արցախի 3 նախկին նախագահներ՝ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և ևս 3 նախկին պաշտոնյաներ։ Նրանցից բացի հայտնի է նաև 15 մարդկանց մասին, որոնք այժմ Ադրբեջանի բանտերում են։ Քանի որ մյուս բանտարկյալների գործերում ներգրաված են հանրային պաշտպաններ, իրավապաշտպան Սահակյանը բացատրում է, որ բարդ է տեղեկություններ ստանալը նրանց դեմ հարուցված գործերի վերաբերյալ։
Այստեղ տեղեկատվությունը ժամանակապակ է, իհարկե այն ներածվում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գործընթացներով, կարծում եմ պետք է սպասեն, բայց իմ կանխատեսմամբ մեղադրանքների ծավալի փոփոխություն տեղի ունենալու նաև մյուս պաշտոնյաների մասով։
Մինչ այդ Ռուբեն Վարդանյանի գործով ադրբեջանական կողմն իր կազմած ապացույցներն ամբողջովին գաղտնի է պահում, դրանց չի ծանոթացել անգամ ինքը Վարդանյանը, այն պատճառաբանությամբ, թե մեղադրանքներն առնչվում են ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը։ Հայտնի գործարարի պաշտպանական խումբն այս կապակցությամբ հայտարում է, որ փաստորեն զրկված են անգամ դատավարությանը շատ չպատրաստվելու հնարավորությունից, եւ այս գաղտնիությունը եւս մի ապացույց է, որ Վարդանյանի դեմ ուղված մեղադրանքները շինծու են ու քաղաքական։
Իմ գնահատմամբ մեղադրանքը աբսուրդ է, իրավական աբսուրդի ժանրից է, եւ մյուս խնդիրը, որ իրապես այդ գործընթացները տեղի են ունենում առանց միջազգային ներգրավվածության, պաշտպանության իրավունքը խախտված է, հակահայկականության հայատյացության մթնոլորտը կաշկանդում է դատավարության գործընթացում ներգրաված բոլոր տարերին։
Այս մեղադրանքներն Ադրբեջանի ստանձնած միջազգային իրավական պարտավորությունների կոպտագույն խախտում են, իր հերթին ասում է Վարդանյան ընտանիքի միջազգային իրավախորհրդատու Ջարեդ Գենսերը։ 20-ամյա փորձով ամերիկացի փաստաբան իրավապաշտպանը, որը հարյուրավոր քաղբանտարկյալների շահեր է ներկայացրել տարբեր երկրներում, անցյալ շաբաթ հարցազրույց էր տվել ազատության ադրբեջանական ծառայությանը ու նշել, որ Վարդանյանն Ադրբեջանում պահվող քաղաքական բանտարկյալ է, որը քննադատել է Ալիևին ու պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության շահերը։
The charges against Mr. Vartanian are ridiculous.
Մեկ օրինակ բերեմ, թե որքան ծիծաղելի են պարոն Վարդանյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Նա համահիմնադիրն է Ավրորա մարդասիրական կազմակերպության, որը մարդասիրական մրցանակ է շնորում աշխարհն ավելի լավը դարձնող անձանց կամ կազմակերպություններին, բայց սա ներկայացրել են Ռուբեն Վարդանյանի դեմ որպես ապացույց առայն, որ նա Լեռնային Ղարաբաղում ֆինանսավորել է ապօրինի ահաբեկչական գործունեություն, ֆինանսավորել զինվ ած խմբավորումների
terrorist activities in Nagorno-Karabakh and financing our group.
Ռուբեն Վարդանյանը որպես Ղարաբաղի պետնախար պաշտոնավարեց 4 ամիս։ Արցախի հայաթափումից հետո նա արդեն ավելի քան 440 օր բանտում է։ Նրա ընտանիքի անդամներն ու փաստաբանները զրկված են Վարդանյանին տեսակցելու հնարավորությունից։ Վարդանյանից բացի ծանր մեղադրանքներ են առաջադրված նաև Արցախի մյուս նախկին պաշտոնյաներին։ Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին ավարտվում է, իսկ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ դեռ ընթացքի մեջ են, թեև նշվում է, որ պայմանագրի կետերի մեծ մասը համաձայնեցված է, սակայն արդյոք դա մոտեցնում է նման համաձայնագիրը ստորագրելու հեռանկարը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, Բաքվի պահանջներն այս ընթացքում միայն ավելանում են, իսկ որևէ համաձայնության հասնելու հնարավորությունները նվազում։ Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ավարտվում է հերթական տարին առանց խաղաղության պայմանագրի եւ նորից տարեվերջին ասվում է, որ շատ մոտ են փաստաթուղթը ստորագրելուն, իսկ ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Իրականում մենք գոնե այսպես հրապարակային մակարդակում տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումների նույնիսկ կարծրացում եւ նոր պայմաններ, նոր պահանջներ, բոլորովին վերջերս տեսանք, որ ընդհանուր պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների այսպես կոչված պահանջը կամ պայմանը առաջ քաշվեց,
որ Երևանը պաշտոնապես երկխոսի նրանց
հետ։ Պետք է երկխոսի, ընդ որում շեշտադրումները նաև այն են, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտավոր է այդ հարցով զբաղվել եւ այլն, եթե մինչեւ այդ զբաղվում էին ադրբեջանցիները դրանով հասարակական կազմակերպության մակարդակով, փաստացի այս վերջին օրերին ընդհանուր Ալիևի մակարդակով բարձրաձայնվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի օգնականը նաև խոսում է այն մասին, որ Երևանի սպառազինման հարցը պետք է սահմանափակումների ենթարկվի, այսինքն պետք է որոշվի, թե ինչ ծավալով կարող է եւ այլն, այսինքն գործում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրապարակավ նույնիսկ կոշտացնում եւ կարծրացնում է իր դիրքորոշումները։ Ընդհանուր առմամբ սա ոչ միայն զարմանալի չէ, այլ նաեւ եթե շարունակվում է մեծ հաշվով այս համաշխարային պատերազմը, այսինքն հիբրիդային կլինի դա ինչ-որ տեղ, թե շտակ ռեժիմով եւ այլն, բայց իր բնույթով համաշխարային պատերազմը, դժվար է պատկերացնել, որ առանձին վերցրած Կովկասյան ռեգիոնում, այն էլ առանցքային ռեգիոններից մեկում աշխարհակաղակականության իմաստով, կարող է հաստատվել խաղաղություն բովանդակային իմաստով, բազմաթիվ կողմերի համաձայնության իմաստով։ Չկա թե մակրո միջավայրում այդ խաղաղության պահանջը կամ պահանջարկը, եւ թե միկրո միջավայրում չկան դրան նախադրյալները։
Այսինքն, անգամ եթե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ մինչև տարեվերջ իմի բերվեն եւ դիցուք ասենք Սանկտ Պետերբուրգում կանանալիք այդ ԱՊՀ առաջնորդների հավաքին ստորագրվելու կամ ինչ-որ կոնե ընդհանուր մի ձևաչափի գալու հնարավորություն չեք տեսնում։
Որևէ հրապարակային նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ-որ դետալային համաձայնություն համատեղ, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 18-ին Տավուշի Կիրանցի հատվածում համաձայնություններ, այդպիսի դետալային որևէ դրվակ չեմ բացառում, ասենք մինչև տարվա վերջ սահմանազատման եւ սահմանագծման որևէ նոր հատվածի շուրջ համաձայնություն, թեպետ կարծես թե նրա նախադրյալներ չի նշմարվում։
Եթե իմի բերենք հրապարակված տեղեկությունները, այդ չհամաձայնեցված դրույթներից մեկը կարծես Եվրամիության դիտորդներին հանելու պահանջին է վերաբերում, գուցե ավելի ընդհանրական, որ որևէ երրորդ ուժ չպետք է ներկայացված լինի, դա ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, պարոն Մադալյան։
Դժվարանում ասել սկզբունքային է թե ոչ, սկզբունքային է այդ հարցը, թե Ադրբեջանը պարզապես այն առաջ քաշելով իր համար փորձում է քաղաքական սակարկությունների դաշտ բացել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի հետ, նաև Եվրամիության, եւ գուցե ոչ միայն իր համար, այլ նաև Թուրքիայի։ Օրինակ Ադրբեջանն ասի, որ քանի որ կա Ֆրանսիան, եւ մենք չենք վստահում Ֆրանսիային, եթե ուզում եք դիտորդական առաքելության ներկայությունը շարունակվի, ապա այնտեղ պետք է լինի նաև այդ ներկայությունը բալանսավորող մեզ համար վստահելի խաղացողի ներկայություն, եւ այդ դեպքում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին կարող են, այսպես ասած, առաջ քաշել։ Եվ մենք քանի որ տեսնում ենք, մոտենում է ավարտին առաքելության ժամկետը, փետրվարին կարծես թե լրանում է եւ պետք է որոշվի հարցը նոր ժամկետի եւ տեղակայման պայմանների առումով, այստեղ Ադրբեջանը կարող է բացել իր համար, Թուրքիայի համար, այլ գուցե խաղացողների համար սակարկության դաշտ։
Թերևս գլխավոր խոչընդոտի, որը առայժմ կարծես Պահեստայինն է, սահմանադրության հարցը, նախորդին Բաքվից նորից ասացին, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի բավարարում իրենց, արդյոք Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը միջազգային ընկալում ունի։
Համենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ միջազգային դաշտում այդ մասին լռություն է, այսինքն որևէ մեկը չի ասում, որ Ադրբեջանը անհիմն կամ մտածածին ինչ-որ պահանջներ է ներկայացնում։ Միջազգային մոտեցումը ըստ իս լինելու է հետևյալը. Դե դուք իրար հետ կմրցակցեք, կպայմանավորվեք, ինչ կանեք, մեզ հետաքրքիր է ինչ-որ արդյունք, այդ արդյունքի հասնելու ճանապարհը կամ հասնելու ոճը, մոտեցումները եւ այլն մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չեն, եթե անմիջապես չեն սպառնում մեր շահերին եւ մեր անվտանգությանը։ Սահմանադրության մասով ես կարծում եմ այդ մոտեցումն է, եւ դրա համար կա նաեւ միջազգային դաշտում, այսպես ասած, լռություն։ Եթե այսպես արևմտյան թևի մասին խոսենք, քանի որ իրենց համար խնդիրը հայ-ադրբեջանական խաղաղության հնարավորինս շուտ հասնելն է, արցանագրել է, որպիսի դա նաեւ ծառայեցվի Ռուսաստանի դիրքերը ավելի թույլատրելուն Կովկասում, իրենց համար հետաքրքիր չէ հիմա Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելով կհասնես դրան, թե առանց փոխելու, եւ եթե իրենք չեն կարողանում Ադրբեջանին ստիպել, որ հրաժարվի այդ պահանջից, իրենք մտածում են, որ ուրեմն պետք է Հայաստանին համոզել, որպեսզի Հայաստանը ընդունի այդ մոտեցումները։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան ալիքում։ Նոր Կիշենքեից մեկի բնակարանի վրա օրեր առաջ արված կրակոցների հետքերը դռան վրա այժմ էլ դեռ երևում են։ Սպանության փորձի հոդվածով քրական գործ է հարուցվել, կրակողը կալանավորված է։ Իրավապաշտպանն ասում է, ընտանեկան բռնության դեպքի հետ գործ ունենք եւ մտահոգիչ փաստ կա։ Օրինական զենքը վերջերս սկսել է հաճախ շրջանառվել հենց ընտանեկան բռնության դեպքերում։ Թե ով է կրակող տղամարդը դեռ չի գաղտնազերծվում, բայց մամուլի տեղեկություններով նա ոստիկանապետի անվտանգության ծառայողներից է։ Ոստիկանությունից դեռ որևէ մեկնաբանություն չի հնչել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կնոջ հայրական տան վրա կրակած տղամարդը կալանավորված է։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ քրեական գործ է հարուցվել անչափահասի եւ այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձի հոդվածով։ Թե ով է այդ տղամարդը եւ որտեղից նրա ձեռքին զենք, իրավապահները չեն գաղտնազերծում։ Միջդեռ մամուլի տեղեկություններով նա ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի անվտանգության ծառայողն է, գնացել էր ամուսնալուծվել ցանկացող կնոջ հետևից աներոջ տուն։ Ներքին գործերի նախարարությունը ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում է այս տեղեկությունը։ Իսկ թե ինչու զենք կրելու հոդվածով մեղադրանք չկա, հայտնի չէ։ Ենթադրվում է, որ տղամարդու զենքն օրինական է եղել։
Դե չեն էլ իմացել ինչա, իրականում երեխինացման ամենք իմացանք ավելի շուտ սալյուտ, այտենց ենք իմացել, թե մեր որ ջրվեժի մոտ ամենք այդ սալյուտի ձայները գրեթե հաճախ լսում ենք։
Նոր Նորքի 5-րդ զանգվածի շենքերից մեկում է տեղի ունեցել զինված հարձակումը։ Զինված տղամարդն ըստ մամուլի փորձել է բացել աներոջ տան դուռը, մերսից հրաժարվել են, նայել կրակել է, վիրավորներ չկան։ Ազատության այցելության պահին դուռը չբացեցին, ներսից մի կին ասաց, ինքը երեխայի դայակն է, տանտերերը տանը չեն, այլ հարցերի դայակ ներկայացած կինը հրաժարվեց պատասխանել։ Բնակարանի դրան վնասված հատվածները ոստիկանության փորձագետը կնքել էր, հարկաբաժնում էր, մնացել էր ոստիկանական ժապավենը, որով մինչ այդ թերևս շղթայել էին հանցագործության տարածքը։ Հարևանները չցանկացան նկարահանվել, քչախոսեին, անգամ հրաժարվեցին ասել, թե ովքեր են տանտերերը, նրանց ձայները փոխված են։
Ոնց որ դուք եք լսել, դրանց էլ ես ազնիվ խոսք մանրամասները չգիտեմ։
Միայն հարևաններից մեկն ասաց, որ դեպքը տեղի է ունեցել երեկոյան 6-ից հետո իր երկու անչափահասները տանը միայնակ էին։
Ուղղակի զանգեցի ես այդ պահին երեխեքին, ասեցին մեզ ոստիկանն ա դուրը ծեծել, ասել ա երեխեք ջան տնից դուրս չգաք, մեկ տանը չենք եղել, մաման պապան որ տանը չեն, դուրս չգաք, տունը դուրը փակեք, ձեր համար նստեք։
Իրավապահները չեն մանրամասնում, արդյոք ենթադրաբար ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կնոջը ապահովել են պաշտպանությամբ։ Կանանց իրավունքների պաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ընդգծում է, կոնկրետ այս դեպքում ոստիկանությունը պետք է կամ հերքի, կամ էլ հաստատի, որ մեղադրյալն իրավապահների շարքերից է, կամ էլ ժամանակին աշխատել է համակարգում։
Նա գործադրել է հրասենը և այստեղ հանցագործության վերաբերյալ հստակորեն պետք է հանդես գա ոստիկանությունը, նաև կանխարգելման որևէ գործառույթ հանդիսանալով այն անձանց համար, որոնք կարող են օգտագործել հրասենը իրենց մոտ եղած ընտանեկան բռնության նպատակներով։
Իրավապաշտպանը մտահոգված է, շատացել է զենք կրող մարդկանց կողմից ընտանեկան բռնությունների թիվը, առավել մտահոգիչ է, որ իրենց օրինական զենքը փորձում են գործի դնել իրենցից բաժանվել ցանկացող կնոջ։
Նախ զենքի հասանելիությունն է մեծացել, և երկրորդը ունենք նաև համակարգի աշխատողներ, դա լինի ուժային կառույցներ, դա լինի ռազմական կառույցներ, նախկին զինվորականներ, այժմ հենց զինվորական ծառայության մեջ գտնվողներ, որ զենքի գործադրմամբ կատարում են հանցագործություն և միգուցե չեն օգտագործում այդ պահին, բայց նաև վախեցնում են, որ իրենց կանայք փորձեն կամ չհրապարակեն կել բռնության վերաբերյալ, կամ հետամուտ չլինել, կամ չհրազանգել ոստիկանություն։
Իրավապաշտպանը մեկ այլ խնդիրել է բարձրաձայնում, դատական համակարգը երկար է քննում ընտանեկան բռնության գործերը, իսկ այդ քննության ընթացքում բռնարարները մնում են ազատության մեջ, հարցակվում ճնշումներ գործադրում նախկին կանանց վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում կյանքը կարծես սկսել է հունի մեջ մտնել, հայկական համայնքից փոխանցում են, որ այսօր արդեն բացվել են հայկական դպրոցները, Սիրիայում իշխանությունը վերցրած ուժերը հանդիպել են քրիստոնյա ու նաև հայ քրիստոնյա համայնքի հետ և տվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սուսան Բադալյանն է զրուցել։
Հանգիստ եղեք, շարունակեք ձեր կյանքը։ Սիրիայի նոր տերերը սա են ասել քրիստոնյա ու հայ համայնքի հետ հանդիպումներում։ Քաղաքական ու ռազմական պատասխանատուները համայնքային կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպել են Դամասկոսում, Լաթաքիայում, Հալեպում։
Վստահեցնեմ, որ դուք ձեր կյանքը սովորական ձևով շարունակեցեք։ Մենք ձեզի ոչ մեկ արգելք չենք, այսինքն դուք ձեր եկեղեցական առարողությունները, ձեր դպրոցները, ձեր միութենական աշխատանքները շարունակեցեք ինչպես որ նախկինին։
Վախը մի կողմ դրեք և մի հավատացեք խաղաղ ցանը խանգարող լուրերին։ Լաթաքիայի քրիստոնյա համայնքների հետ հանդիպմանն ասել են նոր իշխանության դեմքերը։ Այսօրվանից վերսկսվել են դասերը Սիրիայի հայկական բոլոր վարժարաններում։
Կա փաստաթղթին այդ դպրոցի գրթական պատասխանատուներում են, եւ ասին բացակայություն չկա բնավ, բոլոր աշակերտները ներկայ են, դասերը բնականոն երբով սկսած են, հանրակարգերը շրջած են, փողոցները հանգիստ, աշակերտները դպրոց բերած եւ բնականոն երբով դասերը ընթանում։
Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի խմբագիր Արմիկ Պողիկյանի տեղեկացմամբ մի քանի օր է բաց են նաև ցամաքային ուղիները, այսինքն Հալեպից հեռանալ ցանկացողները կարող են հասնել Դամասկոս, Բեյրութ, այնտեղից օթանավով Հայաստան հասնել, բայց Պողիկյանի խոսքով անորոշության մեջ են ընտանիքները։
Վստահ որ պապակողն է դիդելնան մեկնելու, բայց մարդիկ ալ այստեղ իրենց կորձադեղիները կան, իրենց բարակաները կան, ընդանե կան, այսինքն դպրոցները սկսան, ամեն մարդ իր ազատ որոշումով, այլևս ան որ ուզե երթալ հարմարություններ ունի դրական անգամ մտածիր է լքել դերթա, բայց դակավին հստակ չէ ժողովրդին համար։
Դեկտեմբերի 14-ի Դամասկոս Երևան թռիչքը չի կայացել, Սիրիայի օթանավականները շարունակում են փակ մնալ։ Ըստ Պողիկյանի, Հալեպից դեպի Լաթաքիա ու Դամասկոս հեռացած բազմաթիվ ընտանիքներ արդեն իրենց տներն են վերադարձել։ Բեյրութից դեռևս նստավայր չի վերադառնում Հալեպի հյուպատոսը, նա Հալեպից հեռացել էր Զինյալ ապստամբների քաղաք մտնելուց առաջ։ Արտգործնախարարությունը քիչ առաջ հայտարարեց Դամասկոս Հայաստանի
դեսպանատունն այսօր սկսել է աշխատանքը, հայաստանի քաղաքացիների են ընդունել, նախատեսվում է վերսկսել նաև Հալեպի հյուպատոսության աշխատանքը, ժամկետ չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը սիրիական մեծ փոփոխություններին արձագանքել է այսօր առաջին անգամ։
Մենք հաստատակամորեն կանգնած ենք սիրիացի բարեկամ ժողովրդի կողքին իր պատմության համար այս վճռական պահին և աջակցում ենք ներառական ու խաղաղ քաղաքական անցումային գործընթացին, ամուր հավատով, որ հանդուրժողականությունն ու ազգային միասնությունը Սիրիայում և ողջ տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության միակ ճանապարհն են։
Հալեպի հայկական համայնքում տարհանման թեման այս փուլում փակված է։ Փոխարենը դեռևս չեն լուծվում տնտեսական հարցերը։
Ապահովական առումով լավ է քաղաքի վիճակը, բայց մարդիկ մտահոգ են, այսինքն տնտեսական վիճակը վատ է, անորոշությունը կա, քիները մեմը կբարձրանա, մեմը կնվազին, այսինքն ժամանակ կուզետակավին, հստակ չէ պատկերը, թե ինչ պիտի լա։
Ըստ Բողիկյանի, նոր իշխանությունը փորձում է դրամը կայունացնել։ Հալեպը նաև ջուր չունի արդեն 4 օր։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել է քաղաք մտնող ջրատարը։ Ընդհանուր առմամբ վիճակը քաղաքում հանդարտ է։ Նոր իշխանության ռազմական գործերի վարչությունը հայտարարել է, զենքով շրջողները պատժվելու են։ Հրթիռների ձայները սակայն չեն լռում Լաթաքիայում, Ղամիշլիում, Հասաքեյում։
Իսրայել գրմպագոցել Լաթաքիան ավանգից շատ, այսինքն վախի մեջ էր ժողովուրդը, որտեղ բոլորին դուները գցնցվին, ուժեղ բայթումներ գրլան։ Այսօր ալ Սրճան մգատարդուսի մեջ ուժեղ բայտում միղաց էր, այլ պեմպահրտիրագոծած էր զինվորական գայան մգերևի, հիմնականը ապահովություն է ժողորդին համար ասպելում, հիմնականը ապահով մնա երկիրը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փախուստից հետո առաջին անգամ հրապարակային մեկնաբանություն է տվել Սիրիայի տապալված նախագահ Բաշար Ասադը, հայտարարելով, որ ինքը չէր դիտարկում հրաժարականի և երկրից փախչելու հնարավորությունը։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանի ռեպորտաժում։
Սիրիայում իր իշխանության տապալումից 8 օր անց նախկին նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը նախագահի Տելեգրամյան ալիքով հայտարարություն է հրապարակել, որում փաստացի առաջին անգամ մանրամասները ներկայացնում, թե ինչպես է լքել Սիրիան և հասել Ռուսաստան։ Դեկտեմբերի 16-ով թվագրված հայտարարությունը նա նշում է, որ երբ դեկտեմբերի 7-ի երեկոյան Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման զինյալները հասան Դամասկոս, իր այնտեղ մնալն արդեն անվտանգ չէր, և ռուս զինվորականների համակարգմամբ մեկնեց ռուսական Հմեյմիմ ավիաբազը, ինչը նախապես պլանավորված չի եղել։
Նախ իմ մեկնումը Սիրիայից ոչ պլանավորված էր, ոչ էլ այն տեղի ունեցավ մարտերի վերջին ժամերին, ինչպես պնդում էին ոմանք։ Ընդհակառակը ես մնացի Դամասկոսում, կատարելով իմ պարտականությունները մինչև դեկտեմբերի 8-ի վաղ առավոտյան։
Սակայն առավոտյան ռուսական Հմեյմիմ ավիաբազա ժամանելուն պես պարզ դարձավ, որ սիրիական ուժերն ամբողջությամբ հետ են քաշվել մարտական բոլոր դիրքերից, ըստ նրա իրավիճակը շարունակում էր վատթարանալ, և ռուսական ռազմակայանն ինքը ենթարկվեց անօթաչուների հարձակմանը։ Չունենալով բազան լքելու կենսունակ միջոցներ, Մոսկվան պահանջեց, որ բազայի հրամանատարությունը դեկտեմբերի 8-ի երեկոյան կազմակերպի իր անապախ տարհանումը Ռուսաստան։
Այս իրադարձությունների ընթացքում ես երբեք չեմ մտածել հրաժարական տալու կամ ապաստան փնտրելու մասին։ Ոչ էլ որևէ անձ կամ կողմ նման առաջարկ է արել։ Գործողության միակ տարբերակը ահաբեկչական գրոհի դեմ պայքարը շարունակելն էր։
Ասադը, ում ղեկավարման տարիներին սկսված քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով ավելի քան 580,000 մարդ է սպանվել, ևս 6 միլիոնը լքել Սիրիան, և հազարավորները հետապնդվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար ու դաժան կտանքների ենթարկվել, նշել է, թե ինքը նույն մարդն է, որը պատերազմի առաջին օրվանից հրաժարվեց փոխել իր ազգի փրկությունն անձնական շահի հետ, և պատերազմի ամենամռայլ տարիներին չէ հեռացավ, այլ իր ընտանիքի հետ մնաց իր ժողովրդի կողքին։
Ես երբեք պաշտոններ չեմ փնտրել անձնական շահերի համար, բայց միշտ ինձ համարել եմ որպես ազգային ծրագրի պահապան, որն աջակցում է դրա տեսլականին հավատացող սիրիացի ժողովրդին։ Ես անսասան համոզմունք եմ ունեցել նրանց կամքի և կարողության հարցում, պաշտպանելու պետությունը, նրա ինստիտուտները և պաշտպանելու իրենց ընտրությունը մինչև վերջին պահը։
Թե երբ պետությունն ընկնում է ահաբեկիչների ձեռքը, իսկ որևէ բովանդակալից ներդրում անելու կարողությունն այլևս կորսված է, ցանկացած դիրքորոշում դառնում է անիմաստ։
Սա ոչ մի կերպ չի նվազեցնում Սիրիային և նրա ժողովրդին պատկանելու իմ խորը զգացումը, կապ, որն անսասան է ցանկացած հանգամանքներում և պայմաններում։ Դա պատկանելություն է, որը լցված է հույսով, որ Սիրիան կրկին ազատ և անկախ կլինի։
Սիրիայում այժմ իշխանության եկած Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորումը, որը Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչված, փորձում է վերականգնել երկրում բնականոն կյանքը, ժամանակավոր վարչապետ է նշանակել, որը կառավարությունը ձևավորում։ Սիրիայի նոր կառավարիչները նաև համաներում են շնորել Ասադի օրոք ծառայության զորակոչված բոլոր զինվորականներին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ վայլուցաբաններն ու փորձագետները դեռ փորձում են հասկանալ ինչ գործոններ եւ պատճառներ նպաստեցին այս զարգացումներին, ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանը, որ Ասադի իշխանության հիմնական գործընկերներից էր, այս անգամ մեծ ներգրավվածություն չունեցավ, ու նաեւ հիմա ինչ է լինելու Սիրիայում ռուսական ռազմաբազաների հետ։ Այս թեմաների շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Մերձավոր Արևելքի հարցերով հայտնի փորձագետ Քութայիբա Իդելբիի հետ։ Լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Ռուսաստանը լքեց Ասադին, Ռուսաստանի ռազմական և քաղաքական աջակցություն առանցքային էր Ասադի գոյատևման համար սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, այս վճռորոշ պահին Ռուսաստանի դերը կարծեք թե նվազել է։ Որոշ վերլուծաբաններ ենթադրում են, որ Մոսկվան կարող է նվազեցնել իր ներգրավվածությունը կամ գործարքներ կնքել տարածաշրջանային այլ ուժերի հետ, փոցելի դարձնելով Ասադին։ Արդյոք Ռուսաստանը հետ քաշվեց և չաջակցեց Ասադին, և եթե այո, արդյոք դա պայմանավորված էր տնտեսական նկատառումներով, առաջնահերթությունների փոփոխությամբ, թե Թուրքիայի հետ գործարքով կամ այլ բանով։
Կարծում եմ այդ բոլոր հանգամանքներն էլ կան։ Թիվ 1 հանգամանքն այն է, որ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում։ Մենք տեսանք, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Ուկրաինայում զոհված ռուս սպաների մեծամասնությունը իրականում այն սպաներն էին, որոնք ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները Սիրիայում 2015 թվականից ի վեր։ Այսպիսով պարզ է, որ սպաների այս դասը տեղափոխվել է Ուկրաինա։ Կարծում եմ, երբ Սիրիայի զինված ուժերը արագորեն փլուզվում էր, Ռուսաստանը իրականում չուներ այն ուժը, որի միջոցով կարող էր ղեկավարել իր օթային գործողությունները Սիրիայում։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը նման կարգի սպաներ ուներ այնտեղ։ Դրան գումարած կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից տնտեսական կախվածություն ունի, հատկապես Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց և Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների կիրառումից հետո։ Սա Ռուսաստանին իսկապես քիչ տարածություն է թողնում Թուրքիային զայրացնելու կամ այս դեպքում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խաթարելու համար, որովհետև Թուրքիան Ռուսաստանի համար ապահովում է տաք ջրերի և Մերձավոր Արևելք մուտքի հասանելիությունը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի շահերի համար։ Այսպիսով, ինչ որ իմաստով թուրքական ուղակի աջակցության բացակայության պայմաններում, կարծում եմ, Կրեմլը որոշում է կայացրել պարզապես չհրահրել Թուրքիային, քանի որ իր ռազմական միջամտության արդյունքում կարող էր դեպի Թուրքիա փախստականների հոսք առաջանալ։ Կարծում եմ, որ իր միջամտության վերջին 8 տարիների ընթացքում Ռուսաստանին շատ էր զայրացնում Ասադի վերաբերմունքը քաղաքական գործընթացներին, նաև այս ողջ հակամարտության և դրա շուրջ բանակցությունների նկատմամբ։ Ասադը հրաժարվել էր նույնիսկ արձագանքել նրա ու Էրդողանի միջև հանդիպման անհրաժեշտության վերաբերյալ Անկարայի կոչերին։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես զայրացրել է որոշում կայացնողներին Մոսկվայում։ Եվ ինչ որ իմաստով կարծում եմ, Մոսկվան իրականում գից քաշեց իր ներկայությունը եւ Ասադին սպառնալիքների միջև։ Ու կարծում եմ, որ Մոսկվայի խաղադրույքը կարծես թե հաջողվում է, քանի որ լուրեր են հայտնվում, որ Մոսկվան պատրաստվում է գործարք կնքել Դամասկոսի ապստամբների հետ, Սիրիական ափին իր երկու ռազմաբազաները պահպանելու համար։
Իսկ Ուկրաինայում առաջին անգամ հայտնում են հյուսիսկորեացի զինվորականների զոհվելու մասին։ Ուկրաինացի զինվորները Կուրսկի ուղղությամբ մարտերում ռուսական կողմի կորուստներն են հրապարակել, այդ թվում զոհված զինվորների լուսանկարներ, նրանց շարքում նաև հյուսիսկորեացիներ կան։ Թեմայի մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինան հաղորդում է, որ իր զորքերը սպանել կամ վիրավորել են առնվազն 30 հյուսիսկորեացի զինվորների, որոնք ռուսաստանի կողմից կռվում էին Կուրսկի մարզում։ Դեկտեմբերի 14-ին և 15-ին Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության բանակային ստորաբաժանումները զգալի կորուստներ են կրել Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի Պլեխովո, Որոժբա, Մարտինովկա գյուղերի մոտ, տեղեկացրել է ռազմական հետախուզությունը։ Սա առաջին դեպքն է, որ Ուկրաինան հայտնում է Հյուսիսային Կորեայի կորուստների մասին։ Այս հաղորդագրությունը հաջորդում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու շաբաթօրվա նախազգուշացմանը։
Այսօր արդեն կան նախնական ապացույցներ, որ ռուսները սկսել են հարձակումների ժամանակ զգալի թվով հյուսիսկորեացի զինվորականների օգտագործել։ Ռուսները նրանց ընդգրկում են համախմբված ստորաբաժանումներում և օգտագործում Կուրսկի շրջանում գործողություններում։
Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը այս հայտարարությունները չի մեկնաբանել։ Այսօր ավելի վաղ ազատության ուկրաինական ծառայության սխեմի նախագիծը հղում անելով Ուկրաինայի զինված ուժերի աղբյուրներին սպանված զինվորականների լուսանկարներ եւ տեսանյութեր էր հրապարակել, որտեղ նաեւ հյուսիս կորեացիներ կային։ Լուսանկարներում տասնյակ զինվորների մարմիններ են ոչնչացված տեխնիկայի ֆոնին։ Այս կադրերի իսկությունը լրագրողները չեն կարողացել ստուգել։ Հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանում մի քանի հազար հյուսիսկորեացի զինվորական կա, Պենտագոնը նրանց թիվը գնահատել էր 11,000։ Ուկրաինական զորքերը Կուրսկի շրջան էին ներխուժել օգոստոսին, արդեն հոկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը սկսել է հազարավոր հյուսիսկորեացի զինվորների տեղակայել տարածաշրջանում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հրաժարվել է պատասխանել հյուսիսկորեական զորքերի զոհերի մասին հարցին։
Хочу сердечно поблагодарить наших героев, солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой. Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания.
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի ընդլայնված նիստը սկսել է շնորհակալությամբ և մարտիրաշտում ընկածներին 1 րոպե լռությամբ պատվելով։ Հաջորդիվ արևմուտքին է ուղղել խոսքը.
Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем.
Պնդելով, հրահրում են անցնել կարմիր գծերը։
Безусловно, одним из
Կայունության եւ Ռուսաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման առանցքային գործիքներից մեկը շարունակում են մնալ ռազմավարական միջուկային ուժերը։ Մենք կշարունակենք աջակցել դրանց բալանսավորված զարգացմանը։
Պաշտպանության նախարարը իր հերթին զեկուցել է, որ այս տարի ռուսական զորքերը դուրս են մղել ուկրաինական ուժերին գրեթե 4500 քառակուսի կիլոմետր տարածքից եւ զորքը ամեն օր միջինը 30 քառակուսի կիլոմետր առաջ է շարժվում։ Ռուսական կողմը այսօր շտապեց հաղորդել նաև Դոնեցկի շրջանում Ելիզավետիվկա գյուղի գրավման մասին։ Այն ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կուրախովեից մոտ 10 կիլոմետր հարավ է։ Կիևը այս հաղորդագրությանը չի արձագանքել։ Ռուսաստանը վերջին 2 ամիսներին շատ ավելի արագ տեմպերով է առաջ շարժվում։ Մոսկվան ըստ ռազմական փորձագետների ձգտում է բարելավել իր դիրքերը մարտիդաշտում հունվարին Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Տրամփի իշխանության գալուց առաջ։
Հարևան Վրաստանում թեև նոր նախագահ է ընտրվել, սակայն ընդդիմությունն ու դեռ գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին չեն ընդունում այդ ընտրությունը, իսկ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը քննարկում է Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը, որոնց թվում կարող է լինել նաև վիզային սահմանափակումները, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու եւ ազատ վիզային ռեժիմը սահմանափակելու հարցերը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի փոխանցմամբ պատժամիջոցների ցանկն արդեն պատրաստ է, իսկ քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Իհարկե, բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Վրաստանում, չեն գնում այն ուղղությամբ, որով պետք է շարժվի ԵՄ թեկնածու երկիրը։ Հետևաբար մենք պատրաստվում ենք քննարկել, թե ինչ հետևանքներ կլինեն վրացական կառավարության համար, որը բռնաճնշումներ է կիրառում ընդդիմության դեմ, օգտագործելով տարատեսակ գործիքներ։
Եվրոպական միության ոչ բոլոր անդամներն են սակայն մտադիր միանալ պատժամիջոցներին։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն վրացի պաշտոնակից Մակա Բոչորիշվիլիի հետ զրույցում օրերս հայտարարել է, որ Ապեշտը դեմ է վրացի պաշտոնյաների դեմ ցանկացած պատժամիջոց կիրառելու առաջարկին եւ վետո կկիրառի։
Եթե ընդդիմությունը հաղթեր ընտրություններում, Բրյուսելը կաղաղակեր Վրաստանում ժողովրդավարության մասին։ Նրանք կասեին, որ Վրաստանում ժողովրդավարությունը երբեք այսքան ուժեղ չի եղել, բայց ընտրություններում հաղթեց պահպանողական կուսակցությունը եւ նրանք ամեն ինչ անում են դա հերքելու եւ քաղաքացիների կամքը անտեսելու համար։
Մինչ այդ առանձին երկներ արդեն սեփական պատժամիջոցներն են սահմանում Թբիլիսիի նկատմամբ, 3 Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ վրացի ևս 6 պաշտոնյա է ներառվել իրենց պատժամիջոցների ցուցակում։ Կեստուտիս Բուդրիսնիկսում գրել է, որ Էստոնիայի հետ համատեղ ճամփորդական լրացուցիչ սահմանափակումներ կկիրառվեն Վրաստանի արդեն 17 քաղաքական գործչի, այդ թվում վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի նկատմամբ։
Լիտվան կանգնած է Վրաստանի ժողովրդի կողքին, հանուն նրա եվրոպական երազանքի։ Մենք չենք հանդուրժի բռնությունը ու ճնշումը խաղաղ ցուցարարների, լրագրողների եւ ընդդիմության նկատմամբ։ Եկել է Եվրամիության մակարդակով համատեղ գործողությունների ժամանակը։
Թբիլիսիում արդեն 19 օր շարունակվում են իշխանությունների հրաժարականի պահանջով զանգվածային ցույցերը, որոնք սկսվեցին, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ ժամանակավորապես կասեցվում են Եվրոպական միության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները։
Ես ավելեմ, որ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունը որոշել է չեղարկել ազատ վիզային ռեժիմը վրացական դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար, այս մասին հայտնում է ազատության վրացական ծառայությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Դրատամիջոցը նշում է, որ Եվրահանձնաժողովը արդեն սկսել է այդ հարցի շուրջ աշխատանքը և առաջիկա օրերին պաշտոնական փաստաթուղթ կներկայացնի։ Առայժմ հայտնի չէ արդյոք Հունգարիան և Սլովակիան, որոնք ի սկզբանե դեմ էին Թբիլիսիի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման, արդյոք կողմ կքվեարկեն նոր առաջարկին, թե ոչ։ Որոշումը ընդունելու համար անհրաժեշտ է Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների համաձայնությունը։ Եվ ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան։ Ինչ օդ ենք մենք շնչում մայրաքաղաքում։ Վերջին օրերին պարզվում է, օդը բավական կեղտոտ է, փոշու պարունակությունը գերազանցել է թույլատրելի նորման։ Ինչն է վիճակի պատճառը։ Արդյոք կանաչ գոտիների սակավությունն է, թե մայրաքաղաքում թափ առած շինարարությունը։ Եվ ինչ անել, ինչպես պահպանել առողջությունն այս դեպքում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Նկատել եք, որ բոլորը ասում են, որ ճնշումները վատ է, բոլորը գլխապտույտ ունեն Երևան։
Գևորգն արդեն 3 տարի է տարբեր սարքերով չափում ու ստուգում է Երևանի օդի աղտոտվածությունը։ Սա նրա համար զուտ հոբի չէ։ 3 տարի առաջ բարդ վիրահատությունից հետո սկսել է անհանգստանալ օդի որակով իր ու մյուսների առողջությամբ։
Մեր արյան մեջ թափառում են մեր իմունային համակարգի համար անորոշ ինչ-որ մասնիկներ ու մեր օրգանիզմը չի կարող դիմ արսի։
Սա ամերիկացի ու գերմանացի բժիշկներն են նրան բացատրել։ Իսկ այդ երկրների առաջատար կլինիկաներ էր հասել, որովհետև 3 տարի առաջ Հայաստանում բժիշկները նրա մոտ հայտնաբերել էին արդեն 3-րդ փուլում գտնվող հաստաղիքի քաղցկեղ։ Վիրահատվելուց հետո Գևորգ Բալյանն արտերկրում անալիզներ է հանձնել ու գոտե պնդվել հիվանդությունը բարեբախտաբար ժառանգաբար փոխանցվող տեսակից չէ։ Գևորգի բժշկական էպիգրիզում, սակայն, կլինիկան չի բացառել, որ նրա առողջության վատթարացման վրա ազդեցություն են ունեցել նաև շրջակա միջավայրի գործոնները։
Եվ քո խնդիրը քո երկրի օդը, ջուրը, էկոլոգիան է։
Շուրջ մեկ ամիս է, ինչ Գևորգը համացանցում բարձրաձայնում է Երևանի օդի աղտոտվածության խնդրի մասին։ Իր տան ու պատշգամբում տեղադրված սարքերի արձանագրածը Facebook-ում է հրապարակում, իսկ վերջին շաբաթներին տվյալները բավականին մտահոգիչ են։
Մեկը դրսի պատշգամբում եմ դրել, մյուսը տան սարքնա, եւ մյուսը օդը մակրոբ սարքա, որը իր վրա էլի ունի օդի կեղտոտությունը ցուցադրող էկրան, որի վրա երևում է։ Երեքն էլ իրար հետ հավասար սինխրոն աշխատում են, երբ որ օդը մակրում եմ, կանաչում եմ ամեն ինչ, հետո պատրգամբի դուրը բացում եմ 2 րոպե ընդամենը։ Տան օդը ամբողջությամբ կեղտոտվում է հաշված վարկյանների ընթացքում։
Որ Երևանի օդը տարվա տաք եղանակների նախտոտված է, անզեն աչքով էլ է երևում, բայց որ ձմռանն էլ է խնդիրը սրվում, փաստում են նաև հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնն ու Երևանի քաղաքապետարանը։ Առաջինը մայրաքաղաքի մի քանի վարչական շրջաններում տեղադրված կայաններով է չափում օդի որակը, երկրորդը Երևանի շինհրապարակներում տեղադրված 149 սարքերով։ Երկու տվյալներով էլ վերջին շաբաթներին փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, հատկապես կենտրոն, Արաբկիր, Շենգավիթ, Նոր-Նորք վարչական շրջաններում։
Ամեն տարի ձմռան ամիսներին օդերևութաբանական անբարենպաստ պայմաններով Երևանում դիտվում է օդում փոշու պարունակությունների աճ։ Այս ժամանակահատվածում մթնոլորտ նախտոտող հիմնական աղբյուրներին շինարարություն, տրանսպորտ, բաց հանքերի շահագործում ավելանում են ջերուցման նպատակով վառելիքի տարբեր տեսակների այրումը, որը բերում է օրգանական փոշու ծխի ավելացման նոթում։ Հատկապես մասնավոր տների գերակշռությամբ թաղամասերում դա զգալի մեծացնում է օդի աղտոտվածության մակարդակը, որովհետև բնական գազից բացի այրում են նաև վառելափայտ տարատեսակիրեր և թափոններ։
Այս հաղորդագրությամբ քաղաքապետարանը հորդորում է արտադրության սպառման կամ տերևաթափից առաջացած թափոնները բակերում չայրել, հիշեցնում է տույժ տուգանքներ կան։ Քաղաքապետ Ավինյանն էլ այսօր հանձնարարեց քառամյա ծրագիր մշակել ու նշել, թե ինչ պետք է անեն, որ օդի աղտոտվածության խնդիրը լուծվի։
Մարդածին աղտոտվածության մասով Երևանի քաղաքապետարանը վստահաբար ունի անելիք։ Եվս առաջարկում քառամյա ծրագիր մշակենք պարոն Ավետիսյան, որ կներկայացնեք մոտավորապես 2 ամիս հետո ընդհանուր կոնցեպտուալ թե Երևանի քաղաքապետարանը ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկի Երևան քաղաքում մոտիվորակի բարելավման ուղղությամբ։
Գևորգ Բալյանը վարչապետ Փաշինյանին էլ է նամակ գրել ու ներկայացրել իր փոքրիկ հետազոտական տվյալները, նշելով Երևանի օդը վտանգավոր է մարդկանց համար։ Պատասխան է ստացել։
Կարող եմ կարդալ։ Հարգելի պարոն Բալյան, շնորհակալ եմ այս հարցի վրա ուշադրություն հրավիրելու համար։ Կփորձեմ ավելի լավ հասկանալ պրոբլեմը եւ լուծման տարբերակները։
Գևորգը հիմա Միացյալ Արաբական Էմիրություններում է, ասում է այնտեղ իրեն լավ է զգում, վերադառնում է Երևան ու գլխացավերը սկսվում են։
Ամեն օր երեկոները Երևանում ես գլխապտույտներով գնում եմ տուն, ուղղակի ուզում եմ տանս մաքրած օդը, գոնե այդ մաքրած օդը շնչեմ, 40 րոպե տանը ուղղակի շնչում եմ այդ օդը, որտեղ մաքրել ենք սարքերով, ինքնալ գացողությունս միանգամից լավանում է։
Իսկ թե ինչպես է ազդում օդի աղտոտվածությունը մարդու առողջության վրա, առողջապահության նախարարությունից ասացին, այդպիսի վիճակագրություն չեն վարում։ Շրջակամիջավայրի նախարարությունն էլ այսօր ողջ օրը լրեց, թե որպես ոլորտը կարգավորող մարմին, ինչ քայլեր են ձեռնարկում Հայաստանում օդի որակի բարելավման ուղղությամբ։ Մինչ այս պատասխանատու կառույցները լռում են, քաղցկեղը հաղթահարած Գևորգը հիշեցնում է.
Մենք վճարում ենք հարկեր, ու ես ոնց տեսնում եմ, մեր հարկերը միշտ բարձրանում են, գնալով բարձրանում են։ Եվ մեր կյանքի որակը պետք է համապատասխանաբար մինիմում որակը, էլի ասենք, օդի մաքրությունը պետք է մինիմում ձեով լինի, ես դրա համար եմ պայքարում։
Իսկ UNICEF-ը հիշեցնում է, օդի աղտոտվածությունը հատկապես երեխաների առողջությանը սպառնացող մեծ ագույն վտանգներից է։ Աշխարհի բնակչության 99% ապրում է այնպիսի վայրերում, որտեղ օդը վնասակար է համարվում։ Օդի աղտոտվածությունը թե ներսում, թե դրսում կարող է առաջացնել շնչառական եւ այլ հիվանդություններ։ Այն մինչեւ 5 տարեկան երեխաների մահվան 10 դեպքից մեկի պատճառն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։